Skal vi slå op på Paulus' brev til Romerne kapitel 3. Og vi læser fra vers 19. Og det er side 1023. Og vi ved, at alt hvad loven siger, taler den til dem, der er under loven, for at hver mund skal lukkes, og hele verden står strafskyldig over for Gud. For lovgerninger bliver intet menneske retfærdigt over for ham. Det, der kommer ved loven, er jo syndserkendelse. Men nu er Guds retfærdighed åbenbaret uden lov, bevidnet af loven og profeterne. Guds retfærdighed ved tro på Jesus Kristus for alle, som tror. Der er ingen forskel, for alle har syndet og har mistet herligheden fra Gud. Og ufortjent gøres de retfærdige af hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Ham gjorde Gud ved hans blod til et sonoffer ved troen, for at vise sin retfærdighed, fordi han havde lavet de tidligere synder ustraffet, dengang han bar over med dem. For i den tid, der nu er inde, at vise sin retfærdighed, så han selv er retfærdig, og gør den retfærdig, som tror på Jesus. Hvad bliver der så af vores stolthed? Den er udelukket. Ved hvilken lov? Ved gerningernes? Nej, ved troens lov. For vi mener, at et menneske gøres retfærdigt ved tro, uden lovgerninger. Der er ikke mange ting i verden, der er så komplekse at forklare, som vor Herre Jesu Kristi død på korset. Vi kan dårligt gøre det på anden måde end i billedsprog. Det er det sprog, som Bibelen selv bruger i vid udstrækning. Og den illustration, vi lige har set, det drama, illustrerer det så godt, som billeder og menneskeord kan gøre det. Men der er meget, meget mere i forsoningen, og meget mere i Kristi kors, end noget enkelt billede kan rumme. Og selvom jeg ville bryde min hjerte, og jeg har brudt min hjerte ved det i mere end 50 år, så har jeg altid fornemmet, at jeg kom til kort. Jeg har altid fornemmet, at her er der et guddommeligt mysterium. Her træder vi virkelig ud på de dybe vande i Guds råd og i Guds person. Så der er altid et eller andet uforløst, synes jeg, tilbage i mit eget hjerte og mit eget sind, og ikke mindst i mine tanker, når jeg prædiker om forsoningen. Vi synger i salmen, hil dig frelser og forsoner, ja, jeg tror på korsets gåde. Gør det frelser af din nåde. Stå mig bi, når fjenden frister. Ræk mig hånd, når øjet brister. Sig vi gå til paradis, ja, jeg tror på korsets gåde. Og det må vi så bøje vores hjerter, vores tanker, vores knæ, overfor, at vi står over for korsets gåde. Men det er alligevel ved den gåde, at vi har fundet liv og frelse. Og det har vi livet igennem. Det bærer os igennem livet. Det bærer os igennem fristelser, igennem sorger, gennem modgang, gennem alt, hvad der møder os, og det bærer os til sidst igennem døden, ind til Guds rige. Så der først og sidst ligger den vidunderlige kraft i Kristi kors, at den har altså denne bærekraft, ikke alene i vores liv og eksistens, men den har den bærekraft over for Guds trone, så vi en dag kan stå foran Guds trone og stå der med frimodighed og stå der med tillid. Stå foran, at jorden stopper, at verden stopper, uden at vi må sige til bjergene, fald ned over os og skjul os for hans vrede, som sidder på tronen, at vi faktisk kan se ind i Guds ansigt, og Guds ansigt kan stråle ud til os, hvad hans ansigt jo allerede gør, og som den aronitiske velsignelse tilsiger os, at Herren lader sit ansigt lyse ind over os. Han vender sit ansigt til os, og er os nådig, og giver os fred. Og det er alt sammen i kraft af Kristi kors, og det som skete på det kors. Vi har kaldt temaet for i dag for frelsesværket. Hvis jeg skulle gøre det tema retfærdighed, så måtte jeg have mange, mange bibeltimer til det. Så måtte jeg i hvert fald bruge mindst en til det gamle testamentets dækning af det. Og det ville ikke forslå. Så måtte jeg igen bruge en til evangeliernes fremstilling af det. Jeg måtte bruge en anden til apostlenes gerningers fremstilling af det. Der var mange andre steder i Paulus' breve, som har det samme tema, jeg måtte komme ind på. Jeg måtte gå ind i Hebræerbrevet. Jeg måtte gå ind i 1. Peters brev. Jeg måtte gå ind i Johannes' breve. Jeg måtte slutte Johannes' åbenbaring. Det er bare taget bibelsystematisk. Hvis jeg yderligere skulle behandle det teologisk systematisk eller dogmehistorisk, så måtte jeg være gået ind på temaer som retfærdiggørelse, helliggørelse, herliggørelse. Og bag det, Guds udvælgelse, hans forudbestemmelse, hans kaldelse. Så altså, frelsesværket er et enormt tema. Ikke kun et tema. Vi kan sige, det er hele Bibelens budskab. For hvor som helst vi slår op i skriften, så vil vi på en eller anden måde finde en henvisning. Oftest åbenlyst, men meget ofte også skjult til Gud som frelser. Vi kan for eksempel ikke læse igennem salmernes bog, men bag salmerne igen, i store afsnit af Mosebøgerne, også hos profeterne, og i de historiske bøger, uden at temaet om Gud som frelser. Han blev mig en Gud til frelse, er der en af salmisterne, der siger. Det tema er altså Bibelens helt, helt store, centrale tema. Men her må vi altså på en eller anden måde mestre begrænsningens kunst. Næsten begrænsningen ud i uendelighed. Og det vil jeg bestræbe mig på. Og derfor har jeg så samlet alt, hvad jeg vil sige i dag om dette meget, meget centrale afsnit i Paulus' brev til romerne. Og så lad mig begynde med at sige, at Paulus har meget omhyggeligt gennem de tre første kapitler af Romerbrevet slået en ting fast, og det er, at mennesket står under synden. At mennesket har forvildet sig, ikke alene forvildet, men bevidst gjort oprør imod Gud. Bevidst har vendt ham ryggen. Bevidst har overtrådt hans bud og befalinger. Bevidst har fjernet sig fra ham. Har forhærdet sig i sin synd. Og at Gud har overladt hedningerne til sig selv. Til deres egne forkastelige veje. Derved er vi alle sammen under syndens herredømme. Og det gælder universelt for jøder såvel som for hedninger, for alle mennesker, for alle skabninger. Vi har tabt herligheden fra Gud. Det er jo meget godt at sige, det er den ære. Det er at være skabt i Guds billede. Guds billede selv ligger smadret. Det er ikke helt væk. Det er ikke helt udraderende. Det ligger smadret. Vi har mistet herligheden fra Gud. Vi har alle sammen syndet uden undtagelse. Hele verden, hver eneste individ i verden, helt fra Adam til den allersidste synder, før Guds rige kommer, står strafskyldig over for Gud. Hver mund er tillukket. Vi har intet som helst at anføre til vores forsvar. Vi står der for Guds trone. Og dommen er, at vi er alle sammen strafskyldige. Og vi har mistet herligheden fra Gud. Alt siden vi tabte den ære, Guds billedes frugter af bære, var verden øde, og vi alle i synden bort døde. Det er brorsons julesalme, den yndigste rose er fundet. Og det er fuldt ud bibelsk. Vi står altså over for en verden, der er fuldt ud falden. Vi står over for en verden, der har mistet Guds herlighed. Vi står alle sammen, hver især, skyldige over for Gud. Og vores situation er mere end prekær. Vores situation er dødbringende. Vores situation er fortabelsen, ikke blot den første død, men også den anden død. Den evige fortabelse. Sådan er situationen, før der råbes i vers 21 et nu. Og det lille bitte ord nu er ikke i Paulus' sprogbrug her et overgangsord. Sproget har overgangsord, der ligesom bare leder fra det ene til det næste. Men her har ordet en vægt, som et lille bitte ord meget, meget sjældent har. Det er et nu, et evighedens nu, der bryder ind i tiden. Alt er med det nu forandret. Alt er blevet anderledes. Alt er blevet nyt. En helt ny verdensorden er dukket pludselig op. For nu er Guds retfærdighed åbenbaret. Uden lov bevidnet af loven og profeterne. Nu, det er altså i evangeliets nu. Det er det nu, der var Herre Jesus Kristus fødes ind i verden. Det er i det nu, hvor Jesus bliver menneske. Det er i det nu, hvor Jesus giver sig selv hen til at gøre Guds vilje helt og fuldt. Det er det nu, hvor han opfylder al Guds retfærdighed, Guds hellighed, Guds herlighed, Guds lov. Og det er frem for alt det nu, hvorved han går til korset, lader sig nagle til korset, bærer al vores synd på sit lave lige op på træet. Det er det nu, hvor Jesus lider, dør på Golgatas kors. Det er det nu, hvor der råbes til Gud fra himlen. Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Det er det nu, hvor mørket sænker sig over det ganske land. Og det er frem for alt det nu, hvor Jesus råber, det er fuldbragt. Og det er nu, hvor han befaler sin ånd i sin fars hånd. Og hvor klipperne revner, gravene åbnes. Og forhænget i templet rives bidt over af Gud selv. Det er det fuldbragte værks nu. Men det er også forkyndelsens nu. I dette lille øjeblik, hvor forkyndelsen lyder, hvor budskabet om Jesus Kristus og det, han har gjort, hvor forsoningens budskab lyder, er det et nu. Og det er frelsens nu. Og det markerer, at nu netop der, hvor du er, hvor du sidder, kan du blive forligt med Gud. At netop der, hvor du er, i al din synd og skyld, kan al din synd og skyld blive slettet ud, og du kan opnå at få retfærdighed fra Gud. Opnå evig retfærdighed. Opnå den tilstrækkelighed, der forslår over for Gud. Den accept, hvorved du finder modtagelse og anerkendelse hos Gud, hvorved du frimodigt med tillid og med fred kan stå foran Guds ansigt. Så der er det lille nu. Det er et ordentligt vigtigt ord. Paulus bruger det altså ikke alene her i Romerbrevet, men han bruger det også i kapitel 5 for eksempel. Da vi nu er blevet retfærdiggjorte af tro, har vi fred med Gud ved vor Herre Jesus Kristus. Og altså dette nu, dette salighedens nu, dette mulighed for frelse, for liv, for retfærdighed i dag, og retfærdighed på den kommende dag, på dommens dag, for frikendelse, for indgang til Guds evige rige, det nu er kommet i stand ved Guds nåde, ved forløsningen i Kristus Jesus. Guds nåde er evig. Guds nåde er ikke noget, der hen ad vejen er opstået i Gud. Guds nåde har været der fra før verdens skabelse, fra før verdens grundlæggelse blev lagt. Guds nåde er Guds sind. Og i den nåde skabte Gud verden. I den nåde har Gud opretholdt livet for os. Også selvom vi har forvildet os bort fra ham. Selvom vi var syndere. Men frem for alt er vi i den nåde har Gud besluttet, hvordan han vil frelse mennesket ud af dets synd og død og fortabelse. Den nåde kommer helt uden reference, uden henvisning til, hvad du og jeg er. Hverken af fødsel eller af karriere. Alligevel er vandet møder os i intet. Denne Guds nåde, den har heller ikke noget med vores religion at gøre, den har ikke noget med vores etnicitet at gøre. Den har frem for alt ikke noget med vores fromme gerninger at gøre, eller vores gerning overhovedet. Den er uforskyldt, og den kommer direkte fra Guds trone og fra Guds hjerte. Og det er den nåde, hvorved Gud sender sin søn til verden. Det er den nåde, hvorved Jesus Kristus dør og oprejses. Det er den nåde, der rækkes os gennem troen på Jesus Kristus. Den nåde til liv og retfærdighed, nu og i al evighed. Vi er blevet gjort retfærdige, ufortjent, uden personlig andel i det overhovedet, ufortjent af Guds nåde. Gennem forløsningen i Kristus Jesus. Jeg ved ikke, hvor godt mennesker i dag opfatter ordet forløsning. Hvordan bruges det ord? Nogle gange siger vi, vi mangler det forløsende ord. Vi er i en situation, der føles beklemt. Der føles anspændt. Og det næste ord kan få situationen til at eksplodere. så er der en, der kan komme med det forløsende ord, der kalder smilet, der kalder freden, der kalder forligelsen frem. Situationen er forløst. Der er mange mennesker, der sidder i problemer, som de kæmper med, og som de synker dybere og dybere ned i. Og så på en eller anden måde, så kommer der forløsning ind i deres liv. Og i og med, der kommer forløsning, kommer der frihed. Og i og med, der kommer forløsning, kommer der mod, frimodighed. Nyt livsmod, ny kraft, nye muligheder åbner sig i forløsningens kølvand. Vi taler også om forløsning, når et barn fødes til verden. En mor bliver forløst, et barn kommer til verden. Der sker en ny skabelse i og med, at barnet bliver forløst og kommer til verden. I Bibelen er det forløsning fra trældom. Mennesker er som trælle under synden. Israelitterne var trælle under farao i Egypten. Og så steg Gud ned fra himlen, og han så til deres nød. Han forløste dem af faraos trældom, af Egyptens trældom. Han gjorde dem til sit folk. Han gjorde dem frie. De var pludselig ude i det åbne rum. Og Bibels tankegang er frelse at være i det åbne rum. Vi kender altså også det at være lukket inde i et rum. At være spærret ind. Men for Bibelen er frelse at være i det åbne rum. At have et åbent rum omkring sig, kunne ånde frit. Det er forløsning, det er frelse. Og det er, hvad Kristi kors bringer. Bringer forløsning fra trældom under synden, fra fortabelse. Det føder et helt nyt liv til verden. Vi bliver født på ny af Guds nåde. Vi bliver arvinger til Guds herlighed. Vi bliver Guds børn. Vi bliver Guds sønner og døtre. Vi får Guds nåde. Vi kan se opad. Vi kan komme til nådens trone. Vi kan udøse vores hjerter for Gud med frimodighed i bøn. Der åbnes et nyt liv for os. Hvis nogen er i Kristus, er han en ny skabning. Det gamle er forbi, noget nyt er blevet til. Forbandelsen er fjernet og flyttet fra os. Der er ingen fordømmelse for den, som er i Kristus Jesus. Vi har fred med Gud ved vor Herre Jesus Kristus. Og alt det er det, der er i forløsningen. Og det sker i kraft af Guds gerning. Det sker i kraft af Jesus. Det sker i kraft af hans offerdød, hans soningsdød på korset. For hvad er så soning? Det er så igen det tredje store teologiske ord, Paulus bruger her. Er soning det, at Gud fjerner et eller andet i vores hjerter? Er soning det, at vi pludselig kan tale med Gud? Eller er soning det, at Guds vrede bliver tilfredsstillet, og Guds vrede dermed kan vendes fra os? Der er ingen tvivl om, at hvis vi følger den bibelske linje igennem det gamle testamente til soning, så har vi altså et budskab om Gud, der er vred. Om Gud, der er krænket. Med al mulig god grund. For vi har fortørnet ham. Med Paul Gerhards salme, skønt vi ham højt fortørnet har. Vi har gjort ham vred. Vrede er ikke noget naturligt i Gud. Men vores synd, hvorved vi ødelægger skabelsen. Hvorved vi ødelægger hans gode værk og gerning. Hvorved vi lægger hans fortsæt øde. Hvorved vi ødelægger andres liv. Så andres liv råber så at sige til Gud om hævn. Al den uretfærdighed, uret, nød, elendighed, der er kommet ind i verden, det harmer Gud, det fortørner Gud. Og Guds vrede er en fortærende vrede, som ødelægger helt og fuldt enhver, som rammer den. Men soning er altså netop dette, at den vrede er blevet udfyldt. At den vrede er blevet udtømt. Men den har ikke ramt os. Det er det underfulde i forsoningen, at vreden har ramt den anden. Har ramt den anden i vores sted. Har ramt vor Herre Jesus Kristus på korset. Og selvom vi aldrig nogensinde forstår, hvad der ligger i mørket, der sænker sig over korset. Ej heller i råbet, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Så forstår vi, at det har en eller anden sammenhæng med Guds vrede. Det har en eller anden sammenhæng med dette, at han er blevet gjort til en forbandelse for os. For at vi skal blive Guds retfærdighed i ham. Så vreden og forbandelsen med fortabelsen rammer vor Herre Jesus Kristus i det moment, i de timer på korset. Der bliver Gud forligt, der bliver Gud forsonet. Der sker forsoningens værk. Og efter det lød, det er fuldbragt. Og efter Jesus udånder og befaler sin ånd i sin fars hænder. Og efter faderen oprejser ham på tredje dagen fra graven. Sætter ham som vores ypperste præst og talsmand ved sin højre hånd. Så er forsoningen helt og fuldt fuldbragt til Guds tilfredsstillelse, til Guds glæde. Og vreden er borte. Her er ingen vrede, synger Brorson i sin påskesalve. Nåden er til rede. Alt er underfuldt. Det er, hvad korset er. Det er forløsning. Det er soning. Det er tilgivelse, det er genoprettelse af alting med Gud. Det føder en helt ny verden. Det skaber en helt ny verden. Det retfærdiggør også Gud. For når vi ser tilbage i historien, hvordan kunne Gud tilgive David? Hvordan kunne Gud tilgive Israel efter syndefaldet med guldkalven? Hvordan kan Gud tilgive de mange, mange syndere, der er begået, både i Israel og i hele verden? Hvordan kan Gud tilgive det, som han har gjort det? For hvis han havde tilgivet, så var vi alle sammen for længst døde. Så havde hans vrede for længst fortæret os alle sammen. Men Gud har de facto tilgivet, også før korset, før Kristus kom. Men gjorde det, fordi han vidste, hvad han ville gøre i tidens fylde. Han vidste, hvad han ville gøre i det frelsens nu, som vi har talt om. Han vidste det. Og i det værk, så kunne Gud bære over og tilgive. Så kunne det altså også være nådens dag for alle de mennesker, som levede før Kristus kom. Fordi frelsen for Kristus gælder for tid og evighed, gælder hele menneskehedens historie og hele menneskehedens slægt. Og virkningerne af det, Jesus har gjort, rækker tilbage til tiden før Kristus. Så de rækker frem til den allersidste dag, noget menneske vil være i live, før Guds rige kommer. Vi aner ikke, hvor stort evangeliet er. Jeg er så bedrøvet og så bekymret for den udvikling, der sker i kristenheden i dag, hvor fokus flyttes mere og mere fra korset, hvor selv evangelikale kristne har opgivet forsoningstanken, og selv evangelikale kristne ikke længere prædiker Kristi sted for trædende død, hvor korset bliver en biting og ikke hovedting, hvor vores erfaringer og oplevelser, endda af Helligånden, kommer til at få prioritet over for det grundlæggende, der bærer os. nemlig vor Herre Jesus Kristus, hans fuldbragte værk for os på korset. Trænger til at vende tilbage her, til at have vores udgangspunkt og vores afsæt i alle ting. I dette vidunderlige kors, og i dette vidunderlige budskab om Kristi kors, om den forsoning, der har fundet sted, den forløsning, der er i Kristus, som også kan gælde og gælder for alle de små ting, store og små ting, ulykkelige ting også, hvor vort liv er gennemtrængt, som møder os fra tid til anden. Her er forløsning fra jordens kval, sandhedens grund til fred. Frelse for syndere uden tal. Frelse for evighed. Brorson siger i en af sine salver, derved skal jeg slutte, at jeg vil holde mig til Jesus Kristus. Jeg vil holde mig til Jesu Kristi kors, for i ham og i hans kors, ja, der vil alting holde sammen, også om en verden brast i to. Og jeg elsker den lille salvelinje i Brorsons salve om Jesu navn. Jesu dyrebare navn, det er den salve nummer 112 i den gamle salvebog, hvoraf Jesu dyrebare navn er udkrystalliseret som en kortere salve. Men der taler Brorson altså om Jesus, hans kors, hans død. Og om det holder og det bærer. Også om en verden brast i to. Og vi må huske, at det skete ikke én gang, men mange gange i Brorsons liv, at verden brast i to. Men der var noget, der bar også over igennem. Og som bærer helt ind til dødens port og igennem dødens port ind til Guds rige. Hvor Gud forherlige vidnesbyrdet om Kristi død og kors, om forløsningen og forsoningen i Kristus, må det være det, som er vores idelige vidnesbyrd. Og derfra, hvor vi henter al kraft og al frimodighed, Gud bevarer os ved det. Amen.